as casas o 18 de o 17 de julio,
sí.
Ya no mes de noviembre xa estaban os cartos ingresados na cartilla. Eso foi unha pasada que eu non me podía imaginar que eso fora tan rápido, porque o presidente do gobierno veu aí con Pablo ao lado, ya prometeu cousas, ainda hoxe non lle deu nada. Ya nos, imagínese que estou falando como antes de 2 meses, estaban os cuartos ingresados na nosa conta. E o meu cuñado recuperou a del, e nos recuperamos a nosa. E outro chico que chama Manuel tamén. Os cuartos dos tres estaban xa ingresados no mes de octubre.
A finales.
O sea que en 2 meses estaban os cuartos ingresados no mes de octubre. Eso podo yo garantizar pocos papeles que teño en casa. No mes de diciembre y enero xa empezaron a facer as casas. As nosas palabras son de agradecimiento, porque non podemos, hai que ser honestos na vida, falar a verdade. Entende? É un contratista de Birín e eran 8 ou 9 personas traballando. E estamos moi agradecidos tamén porque chovendo, a nevando, eles fixeron as casas tamén.
Tamén con eles, pobricos, estaban aí, facía frío, invitámonos varias veces a comer.
A comer a miña casa, eu tenho nos invité a comer a miña, tiñámosle comida porque estaban aterecidos de todo, na nevada que ia. Non temos máis que palabras de agradecimiento, non podemos falar en contra, e eu digo ya sinceramente, se pudera ter a ocasión de falar con esta xente que ardeu as casas co cinto mutuo, eu diría lle que estén tranquilos, que non van a estar solos, porque este señor va a Candeda,
presidente.
O señor presidente va a Candeda, e quitou, non atendeu o protocolo, puxo un chaleco e un casco, e foi por as casas queimadas igual que nós, un máis.
E animándonos, é que non preocupáramos que todo iba a salir ben, que nos iba a axudar a todo o que pudera.
E así o fixo.